respected for shit true. I'll be some next man's other woman, so I can't rate myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down. He takes the day when I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow company, the sky will blow. Ain't no regrets, no most of no day. Cause that is goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me. The sky above the bed, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I won't. And in your way, my blue shade, my tears dry. The sun goes down, he takes me, but I am grown. And in your way, my deep shade, my tears dry on their own. He walks away, the sun goes down, he takes me, but I'm grown. And in your way, my deep shade, my tears dry.
Tears dry on their own, Amy Winehouse-en pieza ezagunarekin hasiko dugu gaurko saioa. Jaibai bederatzin malkoak beren kabuz lehortzen zaizkiola aitortu zuen abeslaria 2006ko kanta honetan bizitzaren ikuspegi ezin positiboa eskaintzeko helburuarekin. Energia hori putzuzu loko gela arroxia iritsi zaigu eta hortaz zin prestatu gabiltza fundamentuzko saio bat iteko. Gehatu gurekin, gehatu arraio irratian, hau Jaibai bederatzi da atzerriko musikaren autopista 89. Hementxe gaude Jaibai bederatzikoak denboraldi hontan bigarren aldiz FM-ko frekuentziko 89.3 dialian barrena aur bero bat bidaltzi zuen putzuzuloko gelarroxetik irrati antzuten zaudeten denei. Hementxe gaude ostegunero bezala betiko ritmoakin, gauzak ondoiteko betiko jogoakin eta nola ez azten jarraitzeko sena berdinakin. Bide batez gure bueno ziberentzuliak agurtzo aprobetsatzet momentu hontan saioa irubikoitza.arraio.net webgunetik edo eta arraio irratiaren Facebooketik jarraitzen ari zareten guztiei ongi etorri zuei ere bai. Gaitezen ba, nire, bueno, ahotxan bestaldian ez dakit entzute zuen, eldan ondo balin badi joa edozen erazo tekniko ez balin badakau entzute zuela suposatzet, edozen ez dakit, irrati esatari gena baino ederragoa dan ahots bat, ez dakit ez bakau inolako arazioikan suposatzet hor bestaldian entzute zuela, gaurko saioa izan ere, ahots batei eskeniko jau, soul izar batei, gehirikeriek itzalizuten kondaila hilun, zein eder batei badakizue zenei buruz egian, ez da?
Thank you.
Barnhouse nola ez. Domaezina bainera berian oso oso vulnerablia zan abeslaria. Ahots sarkor eta eluna zuen, baina baita segurtasun gabezi nabaria. Hogeita batgarren mendian soul musika modan jarri zuen, neska gazte hau dauntan bertan hiltzan, berarekin batera, eskandalo eta polemika gehien izituen egungo artista. Hau ez dakit, izan daiteke Amy Winehouse-en bizitzaren laburpen txikitxo bat, esan den bezala bon ustailaren 23an hiltzan konkretuki, eta gaur bertan esan dutenez, gehiegizko alkohol kontsumogatik, beraitak esan zu denbora desente zihoara drogak eta ez aprobatu gabe, eta bon, ematen ez azkenean alkohola izan da bere, eriotza suposatu zuen, eragilea, ez da. Bere bizitzan, ez dakit, salmentan milionarioak, abesti emblematikoak, mutilagun violentuak, aktuazio ikaragarri eta beste batzuk bertan penagarriak, droga asko, eta ez dakit, inoiz iritsi ez dan hirugarren diskoa iritsiko otean noizbait. Hori dana, 27 urterekin besteik ez, hau bai dela rock izar baten bizitza ez, oso azkar bizi, arrakasta azkar eskuratu eta azkar hil. Ere bai, ez hori daiteke, ezakin zan daiteke, neska honen beste moduko laurko maturrego, kantakin utziko izuet, kantan izena Hey Little Rich Girl izen hau, eta Back to Black disko famatuan sartuzun gozatu. Little Rich Girl da entzun berri deun kabestia, Back to Black diskan sartu da esan duen bezala. Bueno, hain duen Jose Misitzakin azeko apiskat, taksista baten eta farmaziutika baten alaba izan zen, eta bere urtzaro guztia pasasun bere Londreseko etxian jazz musika entzuten. Oso hotx, bueno, bakizu, oso hotx esan gura txokizun, eta hori izan zen parte batian, ez? Bere arrakastan, sekretu bere arrakastan formuletako bat, baina hotxo ikustia bezain garantzitsua izan zen, larogei eta larogei tamargarren amarkadako emakumezkoen rapa deskubritzia txikia zanean. Pia duzatu zitzaen musika estilo hau, zan, bueno, Bostoneko, Chicagoko eta New Yorkeko raperak gustatzen zitzaizkion, eta bere musika entzuten hasi zan, hori nahi ditugu adibidez TLC edo Saltan Pipa taldeak, eta bakarrik hamar urtekin bere aurrenengo banda sortu zuen, ez? Sweet and Sour izan asun, raperak zian, bea eta bere eskolako lagun batzuk, hori interneten topatzen aber baseon zerbait jartzeko oso kuriosu izango zitzaigun, ez? Bakarrik hamar urtekin aitzia One House, ez dau topatu ez zora handikan hemen jartzeko, baina bai bertsio bat, ez? Beak intzun aurrentako bertsio bat badala interneten beha jotzen gazte-gaztia zala, ekarra izuagun pieza konkretuk izan pixkaia zartxuagoa sanian, baina zen bertsio egiten bezkez de asko bezala, ez? Rapaz aparte, beste rock klasikoan eta balak bertsio pila mila bat intzitun, eta ekartzi zuten proposamena da The Beatlesen All My Loving abesti ikaragarria bertsionatu zuen da oso toke pertsonala mantzion. Oantxe bertan, ikusiko duen bezala gozatu zazue The Beatlesen All My Loving ahotsa Amy Winehouse.
Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll say all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. Oh, my loving, I will send to you. Cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, I'll run home every day, and I'm sending all my love to you. Send to you, yeah, yeah, oh, oh, my loving.
Angelsen kanta ikaragarri hau bertsionatu zuen Amy Winehousek 20 urte ez dituela bakarrik eta oraintxe urrengo minutuan entzungo dugu bestia bai oso oso gazte grabatu zuen. Jarraituko da aurrea Amy Winehousen bizitza azkar hau pixka aztertzen. Hasiko dut bere aurrenengo kontaktua diskografikakin eta bar esan duen bezala izan, bueno, aurrenengo talde txikiak uki zituen Gaztia Zala, Sweet and Sour izan zen bere aurrenengo taldea, gogoratu rap, emakumezkoen rapa itentzun oso gosa kuriosoa entzuteko, metan ez dakit, da, ez dakit, horlo oso bere egungo, ez dakit, iltzaneko ahotsoi etzekan noski, baina bai zekal hor bere esentzia asko nabaritzezan. Bueno, jarretuko dugu aurrea izan zen, Tyler James izeneko kantantia izan zen Winehousen aurrenetako nobilotako bat, eta izan zituen zenbait arrakasta Inglaterran, laurogeita hamarreko hamarkadan erdialdean gutxi gora bera, bertan, bueno, hortxe gatu zen, etzan, ezakit, asko zurrutera goeritxi, baina, bueno, behar izan zen, Amy Winehousen karreran, ezakit, benetako pausua garantzitsua emantzun pertsona, ez? Behar izan zen, aurrenengo maketak, Amy Winehouse grabatzen hasi zanean, maketak behak ite zituen hartu, eta bializitun, bueno, Inglaterrako industria musikaleko enpresa handita hasien ez zioten kaso handikanin, baina Amy hasi zen bertako Londreseko akademi batean, arte akademi batean oso oso ezaguna zena lantzen bere hotxea, bere musika eta bere artia lantzen hasi zen bertan, eta pixkanaka zabaltzen juntzen bere izena klubetan eta bar, eta azkenian ireki zizkioten diskografika bateko atiak. Grabatuzun aurrenengo abestia, ontsertan entzungo dugu, lehen osan duen bezala, notatzea bere hautsa, gazte daola, bere hautsa ez daka zer ikusikan, nahiz eta esan bezala, noski, esentzioen mantentzen, ez daka zer ikusikan bere esautzen bere hautsakin, ez ditu gauza batzuk, ez dakit, duen dela hil baino lehen, ezin eskuak izango zitu nakiti, ez da, entzuteko gozada bat, dakalako hor puripurian hautsa, garbi-garbia, eta entzuteko gozada bat. Kantan izena oso kanta intimista, bikotekideakin edo bueno, nahi danakin olduta dantzatzeko, bueno, pixkat ortena izan daiteko esatea, baina bueno, esanoet, You Send My Flying izena abestiak, oso kanta motela, oso kanta ederra, eta bueno, pixkat konpainiakin entzuteko ederra gozatu zazue, You Send Me Flying.
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight
Amy Winehousek 18 urte baino ez zitun pieza grabatu zunean eta benetan ez dakit notatzea ez ahotsa entzutezunean ez da berdina gero kanta ardialdean ito joku bat ahotsakin oso kuriosua dana eta esatet eske hoy un dela hil baino lehen eske oso oso zaila izango zunitia ez? Ezeko da bere karrerakin esan du bezala azkenian bere mutilaguna esker lortu zuen diskografika batian sartzia eta grabatu zuten bere aurrenengo diskoa Frank. Ez da gutxi daka Amy Winehousen itxura zentzu guztitan bere itxura fizikoa ahotsana eta bar aurrenengo disko grabatu zunean eta bueno, rockaren munduko nekrologiketa eraman dun, ez? Itxura horrekin ezakit, etzan bat ere morbosua, ezan bat ere destruktiboa eta ez zerrez, etzakan rock izar baten itxura, zan neska arrun bat, kalekua batzutan hemen ez dakit norakutzen nontxe hortan interneten artikulu bat esatezuen zela klaseko rara bat edo lako zerbait, baina bueno, etzekan bere itxurak etzekan zer ikusikan, ez? Oain, oain ibaino lehen zekanakin. Bere musika ere bai guztiz desberdina zen, ez? Bere zautzen bere musika ez da Back to Black bezalako musika nantzekua eta ezak irasko zurbilo zeuden jazz soinuetatik. Beak esan zuen horrengo disko grabatzean, Frank grabatzean, eguneko laro gehia, zala, beria algun hortan, kanta guztiak beria zian, hogei urte baino etzeskan disko plazaratu zanean, eta orduan izugarrizko profesionalidadeak egindako diskoak izan zen eta be kanta guztiz izan zian beriak. Hola sonatzen zaue disko hontan sartu zituen kanta handietako bat aurrenengo singela izan zen, beak plazaratu zuna, ez zuen arrakasta asko eukia aurrenengo honek, baina zalantzare gabe bere, ezakit, 18 urtekin grabatutako pertsona bat entzat eske pentsa ezina da eta entzuteko gozada bat. Honekin utziko dizuet aurrenengo minutuetan, kantan izena, Take the Box.
No.
Take the Box Frank diskoko horrenengo singela izan zen, zan bezala etzun beste munduko arrakastaik euki, baina bueno, pizkanaka pizkanaka bere ahotsa munduan zehar zabaltzen juteko balio izan zien inolako zalantzai gabe. Frank diskoa esan hon bezala, atasun 2003 urtean, 20 urte baino zitula, baina etzan, ezakit, izan Back to Black bezain arrakastatxu, ez? Arrakastatxu izan da, behin Back to Blackekin famatu abiakatzean egin jauz mundu guztian. Gerora eukidu arrakasta, baina zion etzanein bestako izan, baina alabe lortuzun bere bueno, diskografika hortan jarraitzia, eta hurrengo diskoko kanta komposatzea ekin zion, eta bere etapa hau dakau labutzia ez dakit, lehen aldira intzun, ez? Lehen aldira iraganea intzun bidai bat bezala, ez? Entzun bere etorkizuneko diskoaren erantzuna, ez, galdera asko zizkan buruan, ze nunikan jungo nahi, ze bidean atartu eta bar, eta bere erantzuna iraganean topatu zuen, ez, berrogeita hamar eta hirurogeiko hamarkadara bidaiatu zuen, eta bertan topatu zen eta bertan seduzitu zitun bertako, ez dakit, soularen emakume handiak, ez, oantxe bertan etortzezki bura, The Crystals, The Ronettes, eta olako Patsy Cline, edo olako asko eta asko entzun zitun, eta bere estiloak ingiatu zen, ez? Berrogeita berrogeita marreko amarkadako abeslari haundi honetan. Eta Back to Black diskoa komposatu zuen, musika tipu honetan inarrituta, eta bere disko orkestu zunean argita garbi zantzun. Aurkituet nire inspirazioek momentuik onena, eta bertatik jaioa Back to Black. Diska ikaragarria izan zen, izugarrizko arrakasta okizun, eta horregatik izan zen famatu, ez? Back to Black disko honekin. Diskoa izena jartzen abestiak inustu zuturren gomuntutan, saioan erdia oantxe bertan indeunian, eta hondik anasko balda zehu, guain bidean jauzte, guain txibertan lortu da arrakasta, iritsi da topea, eta bueno, guain astea bere bidelatza bakigu nun bukatzen, eta mendikan aurrea ziko gea, bere kronika egiten. Back to Black kantak inutziko ziogu, iluntzeko sortziak, puntu-puntu handian ian, gozatu. to Black, zalantzari gabe Amy Winehouse markatu abestirik ilunenetakoa eta dotorenetako bat, ez? Bigarren singela izan zen Back to Black izen berdina sekan diskotik, eta izugarrezko arrakasta izan zen, aurrenengo singela danon ezaguna da, eta bueno, entzungo da pixkat beranduago. Oso kauzin izan zen beren prozesu, ez? Esan dugu, oantxe bertan iritsizala musikaren gailurrea, lortu berreko guztia, ez? Arrakasta diskoa zailuta bat, baina menaz izan, ez dakit, geisten, ez? Menaz izan bere karrera, eta baki gunun bukatu zen, ez? Beraka, debe zen etesan karrera, noski. Ilabetean, ez di, ilabete gutxidan izan zen, ez? Back to Black diskoa publikatu zuen, eta Amy Winehouse bihurtu zen, ez dakit, munduko, ez dakit, zera, abeslaririk ezagunenetako bat, eta bueno, debutante egintzat, ez? Debutante hundienetako bat, ez? Egontzan mundu erdiko zeatan, arrakasta zerrendetan tope-topian, eta apurka naiz eta, bueno, arrakasta guztan, pixkat behiren maitasun kontuak, behien polemikak eta bar, pixkanaka, gerozta soinu eta zarata gehiuten asizian. 2007ko maiatzan eskondu zen Blake Fielder zibilekin, eta, bueno, da, ez dakit, Londreseko musika munduko, ez dakit, pertsona ibufonesko hauetako bat, drogako munduaren izugarrezko arazua gubizitula, eta bar, beti poliziak zenbait adiz atxilotu zuen, eta, bueno, ni pentsatzen bentsat bere guraso edo bere inguruko aitzietela grazi askoen olako pertsona batekin eskontzen, baina ala intzun, eskondu zen, eta azte gutxita izugarrezko bronka aukizun Winehousek bere, bueno, senarrakin, eskonberria zanian, senarrakin kalian, kalerdian izugarrezko bronka aukizun, eta segituan eitzizian Ingalaterrako egunkari sentsazionalista haueta portadak eta betetzen hasi zen, eta pixkanaka hasi zen polemika geroz eta hundio izaten, ez? Bronka hasi zen, eta aurrea jarraitu zuen dela. 2007ko azaruan Blakei egotzi zioten taberna bateko jabe batei atrakatzia, eta eta beranduago saiatu zen bere isiltasuna, ez? Erosten 2,280,000 euroen truke. Hau, atea zan argita eta kriston polemika hontzen, ez? Lehenbizi gogoratu bronka, eta gero bere gizonak entzun txantxuio moduko hau izugarrezko polemika sortu zuen, eta pixkanaka paparatziak eta bestelako prentxarroseko kasetariak eta barra zizien Amy Winehousen etxia eta barren guratzen. Hemen azizien bere bere karreran beraldia, hemen azizan ikutu zuen zerua, eta azizan pixkanaka erortzen. Entzungo dut urrengo abestia, oso alaia da, ez dakit asko pegatzen urrengo momentu batean aitzia, baina entzungo dut, beste bertsio bada, entzungo dut lehenu All My Lovin', Beatlesena, eto hain dator reggae kanta izugarri ezaguna, mila eta milaka kanta indian, eta bere komposatzailea da Robbie Shakespeare izen hau, jamaikarra eta kriston famatu entzuna bestia, eta Amy Winehousek bere Back to Black diskoan sartu zuen kantan izena Monkey Man.
Yeah.
Monkey Man, esan duen bezala, Robbie Shakespearek komposatutako kanta, 1001 zehazka, bertsio dazka, baina, bueno, Emilio Joseke baintzun, bere ukitu eman zion, bere ikuspegitik abestuzun, eta Back to Black diskoan sartuzun 2006 urtean. Esan du, pixkanaka, geroz, bueno, Back to Black disko arkastatxu batea, eta gero, hain zela, bere, bueno, bere, ezakit, fama etzan ja musikakin hain zerikusia zekana, baizik eta bere bizitza pertsonalakin, hasi zen gauzak okertzen, eta bar, baina, pixkat gauzak, okertuta, zeudenia, imatezunean, bere karrerako unek importantenetako bat, gertatu zen izan zela, 2008ko Grammy sariak, bertan nominatu zuen, ezakit zen bazarita pila batea, eta lortu zitun, bost, premio, eta lortu zuen premio lortzeaz aparte oso jende gutxik lortu duena, Britania handiko jendian atezan, oso oso gutxi lortu duena izan zela, britainar batek, ingles batek kasuntan, eukitzia arrakasta estatu batutan, estatu batutako musikan eragina izan zuen kantak eta diskoak egin ez, oso oso gutxi lortu due, eta tartien izan zen Amy Winehouse, eta lortu zuen batez ere Grammy sarietan 2008an, eta bostari lortu zitun, etzan jungala ezin izan zuen jun, Los Angelesan eta beak Londresen kontzertu batean bertzun, baina lortu zuen koordinatzea modu batea edo bestea, eta lortu intzun satelite bidez bere Rehab kanta famatua intzun eta bota zuen zuzenien gramitako galan. Azok esatu eta egila da bertsio ofiziala hori izan zen, ez? Kontzertuetan bertzula eta bar, baina desan eta olako periodiko askok esan zuen izan zela, bueno, gero ezta drogak intzezkan, gero ezta arazo gehiuak ziala, eta bueno, delitoak ati bai bazezkan Inglaterran registrauta, eta horregatik ez ziotela utzi Los Angelesa juten, baina bueno, bertsio ofiziala esan kontzertuetan bertzula, eta justo Rehab kantatu zuen kontzertuan, zuzenian emititu zuen Los Angeleseko galan, oantxi bertan aituko dugu, Amy Winehouse-en kantaik ezagunena, zalantzai gabe Rehab. Yes, I've been black, but when I come back, you no. I can't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab, I won't go. I'd rather be at home with Ray. I gained about 70 pounds. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr. Hathaway. Rehab Amy Winehouse-en abestirik ezagunen entzun berri dugu, esan bezala bere aktuazio ikaragarri bat izan zen, eta bere, ez dakit, karrerako momentu handi horietako bat 2008ko Grammy-tan ospatu zena. Pasako gara, ez dakit, gogurutikan behi beraino, izan ere oantxe bertan komentatuko dugu Amy-k izan zun, ez dakit, momentuik lotxagar, ez dakit, behintzat, lotxagein emategun momentu horietako bat izan zen, eta azizan, bere gizona, bere, bueno, bere aurrenengo gizona separatzean, Pete Dohertykin azizan atea eta bueno, asko esatu izan zela bere alter ego maskulinoa alako zerbait, bea ez dakit, Winehouse jaz izan drogan munduan sartzen, baina honek ja guztiz ondoratu zuen unibertsio hortan, eta YouTube-en ilo zuen bideo baten kontura izugarrizko eskandalua sortu zen lehenbizi Inglaterran, agero segituan mundu guztira zabaldu zen, eta bideo hortan agertzeia biak, bueno, kraka erretzen eta horituen bitartian, arratoi batzuk drogatzen agertzeia, eta izugarrizko, bueno, espektakulo danteskua montatzeu etotalian, eta zanantzai gabe da rock munduaren, ez dakit, une ilun patetiko horietako bat, eta zelantzai gabe, pues, Amy Winehouse egotzi zitzaiona momentu hortan, baina jonki bat izatea, ez guztiz. Kanta bat utziko izut urrengo minutan, oso oso ondo adiraztun hasi instantan fase hau, esan duen bezala 2006an eta zun Back to Black diskua, atea eta berala eskondu zen eta eukizitun aurrenengo arazuak drogakin, prentxakin eta bar, eta pixkanaka bere karrera okertzen juntzan. Zelantzai gabe, Pete Doherty izan zen eragile horietako bat, eta une ilun bat eritsi gea. Kanta baten izena oso oso zanguratxo dana da, You Know That I'm Not Good, badakizu naizela ona, eta nik uste oso oso ondo irudikatzula, momentu hau urrengio minututan, kanta horrekin uste izuegu, gozatu.
Me out.
you know that I'm not good. Badakizu, naizela ona. Usted, bueno, oso oso ondo irudikatzeula, ese Miguel Jausen musika, Miguel Jausen irudia, es musika baina, ezakiz zer esan duten musika. Bueno, jarretuko deu, aurrea astea pixkanaka, bueno, pixkanaka, gero ustazkarro, ezakizu, pixkanaka, gero ustazkarro, bere irudia deformatzen, bere musikare bai pixkanaka, gero usta gutxi joiteu, eta, esan duen bezala portada pila bat ditu, baina diskokuak ez, portadak revistetan eta bar. Apurka, bueno, bihurtzea rock munduko pertsona ezakira, estentruko hauetako bat zentro askotatik pasazan rehabilitazio zentro askotik eta gerozta arazo gehiok izitun zurrumurru gehiok, gerozta ezakira, eskandalo gehiok eta bat ezakit, holako hainbeste gauza gertatzean askotan galdetzezu zer dan egila eta zer dan gezurra, ez? Amy Winehouse bezalako artista baten inguruan, ez? Baina, hoi, zaila zaigu jakitia, gerozta arazo behuk izitulako, gerozta kondaira gehiago delako beren inguruan, tabar. Eta inoiz ez dakizulako, ez? Naizta asko gustatu, naizta asko entzun, nahi inoiz ez dakizulako benetan ezautuko, ez? Eta horretik esaten genuen hasieran, zela pertsona bat, izugarri gustatzen zitzaiola jendeak ikustia, izugarri gustatzen zitzaiola kantatzea bere musika, eta bar, baina askotan, zingur nago ni hemen ikan, eta ez nahi zin hoi esateko, nahi zan ingoet, netan bakarrik sentitzen zala, ez? Demorostean jendia zinguratuta, demorostean, ez dakit esatez ziona, hau egintzazu bestia, ez zion astean, ez dakit utzi pixkat hau alde batea, baina ezkenako ez dakit pixkat bakarrik sentitzen zala, ez? Hoi esateko egintzat, bere gurasuak, bere familiak, eta bar, jarretuko dugu aurrea, igarren disko bat entzai gaude, oa indik hor nonbait grabatuta dago, eta segurazki zuarrizko arrakastartiko publikatzuen momentuan. Grabatu zuen aurreko, udarauntan ez aurrekoan esan grabatzen, eta hilda, hiltzan ian ustailaren hogeita iruan, oa indik etzanatea, oa indik anor dago, eta bueno, eriotzak asko saltzeunez, inolako zalantzai gabe izuarrizko arrakasta izango da. Dakau grabazio bat, entzun dugu? Hasieran, Indian Jusen aurren nengo grabazioetako bat, bera hotz garbi horrekin. Eta oain, jarriko zu, indun, azken nengo grabazioa Tony Bennett musikari handiarekin batea, intzun martxoan, hil baino hiru hilabetelenago, eta asko gezaten zuen, bueno, bat, zekala hotxa oso urratuta eta bar, notatzea noski bere bizitza, bueno, nolakoa izan dan, baina, bueno, abez zer utzi zain zuen, hau da, indun, beha, azken nengo grabazioa Tony Bennettekin, indun, batea Body and Soul izeneko abestia.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spend my days ever hungin', and wondering why it's me you're wondering. I tell ya, I mean it. I'm all for you, body and soul.
I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh,
are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for Sunday.
My life a wreck you're making.
You know I'm yours, but just the taking.
I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Pretending it looks like the ending, unless I can have one. one more chance to prove, dear.
My life a wreck, you're making up.
You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul.
Alkoholak, droga eta bestelako gehiagikeriek, bueno, nahizta, bueno, notatzea, ez, modu batea edo bestea, eragina izan zula, ezin izan zuen inolako zalantzai gabe, alako, ez dakit, bere ahotsaren esentzia, bere ahotsaren naturaltasuna bertan geratu zen, eta ezin izan zuen inork, ezin izan zion inork kendu. Etzekan osasun ona, baina, bueno, eta horren ere dugarri izan zen, Belgrado nintzun, maiatzia nintzun, markatu ez, ekainan nintzun, aktuazioa benetan penosua izan zen, beha zehon kantatzen ezin zuen eta sutika neon. Zehon ez dakit, dardarka, ez dakit oso konfundituta, etzekin, zehon behartuta bezala ez, horreotea, eta benetan aktuazio penosua izan zen, izan zen bere azken aktuazioa. Eman bertzun, jira bat Europan ziar, eta Bilbotik pasabertzen, baina bertan bera utzin izan zuen, zezkan arazoan gatik eta bar, eta pena bat izan zen. Ola bukatu zen bere karrera estenatoki gainetan, eta entzun duen bezala azken kolaborazioa izan zen Tony Bennettekin indakoa. Gaurkoz bukatu dugu, hementxe bukatzea, Emi Van Josen hautsa. Pare bat kanta genezkan prest, baina bueno, denbora gainean etorri zaigu, eta hementxe utzi berdeu, hiltzan, esan duen bezala, gero eta Belgradoko aktuazio izan zen azkena, eta jabete gutxi da hiltzan ustailean, eta bertan utzizun, bal, hasien esan duen gauza berdina, ez dakit zeterrepikatuko, rokaren oso gutxitan agertzen abestara guetako bat, bere esentzia beti mantenduzun, eta beti esan duena, ez? Nahiz eta demusten jendia zinguratuta egon, nahiz eta ezaguna izan, musika honain, musikaren historian izugarrizko arrakasta izan, beti seguruna oso bakarrik sentitu zen, pertsona eta berriz diotez gain nor, hori izateko, baina buen ez dakit ikusmegi hori dakau. Hogeita zazpi urterekin hiltzen, beste hainbeste. Bezela, hortxe bertan entortzazkigu burua Janis Joplin, Kurt Cobain, edo eta Jimi Hendrix, zaudekai hogeita zazpi urtekin hiltzen, eta bueno, hogeita zazpi urteko bueno, pertsonen kluba ez, edo sortu zuen edabitan asko itzeitea behien inguruan, eta Amy Winehouse, onde lehia bete batzuk, klub hortako partaidea da baitare. Gaurkoz kitio bukatu da jaigoi behatzi, urrengo hastian hemen izango gaitu zure bai, beti bezain formal, arratsaldeko zazpiterritan, 89.3an, Arraio Irratian, Putzuzulo Gaztetxetik, zuzenian, utziko dugu nuen jausen, nire abestirik gustokonetako azalantzai gabe, ez genuen nahi abesti tristoi bat jarri abesti ilun bat, metan abesti alaia eta entzuteko gozada bat dana, Mark Ronson bera urreneko, bere bigarren produktoriakin batea, eta asun Valerie kanta izugarria. Horrekin utziko dizuegu, txintxo-txintxo ibili, ondo pasa asteburu, ondo pasa zubila, eharra, datorrela, luze-luzia, eta bueno, gozatu, ondo pasa, eta horrengo astelarte.
I'm sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.